Viens no jaunatklātajiem senajiem pilskalniem, kas tiek virzīts iekļaušanai valsts nozīmes arheoloģisko pieminekļu sarakstā, atrodas Ludzas novada Lauderu pagasta Cucuros. Tiesa par tā eksistenci pat vietējā bibliotēkā neko nav dzirdējuši.
Mums ir baznīca vēsturiskas pieminekļas, Vēlna dobe, Rūdavas kalns, Tīšva apsīr mūsu pagastē. Rūdavas kalns, ja ir Cucuros kalns, mums nav.
Stāstot Lauderu bibliotēkas vadītāja Valentīne Klovāne piemetina, ka Cucuru sāģa pagastā gan esot, tā ir mazapdzīvota. Savukārt par Cucuru pilskalnu viņai ir pirmā dzirdēšana. Tas, ka vietējie iedzīvotāji par senajiem pilskalniem nezina, liecina tikai par to, ka šīs senās apmetnes vietas ir izudušas tik tālu, ka par tām pat vairs nav nostāstu vai kādu citu liecību. Kā atzīst vēstures aktīvists Aleksandrs Lubāns, pilskalni ir atpazīstamākie un populārākie Latvijas arheoloģiskie pieminekļi, un pēdējos gados parādoties iespēja izmantot satelītu uzņēmumus, krasi pieaudzis jaunatklāto pilskalnu skaits.
2018. Gada vispār pa Latviju kopumā ir kaut kur 90 jaunatklāti pilskalni. Uz doto brīdi vairāk jau ir tā, ka neviens pa mežiem nestaigā, nemeklē vairāk, tagad visi sēž pie galdiem, pie datora, mierīgi, pat dīvānā, un līder programma, kas tagad ir, nu, lazeru skanēšana, kas ir notikusi pa visu Latvijas teritoriju, un var redzēt tos vaļņus, teras.
Iekļaušanai kultūras pieminekļu sarakstā tiek pieteikti dažne dažādi objekti. Gan būvētais mantojums, gan arheoloģiskais mantojums, gan vēsturisku notikumu vietas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti. Kā uzsver Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes speciālists Jānis Meinerts, objektu iekļaušana valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā ļauj tos pasargāt un saglabāt.
Valsts aizsargājuma kultūras pieminekļu status dod, teiksim, tādu likumisku ietvaru, normatīvo aktu bāzi, ar kuru palīdzību tad šis objekts tiek pasargāts. Tas ir mēs visiem ļoti skaidri un konkrēti paskam, šis objekts ir vērtīgs, uz viņu attiecas vairākas likuma normas, kas regulē to, ko tur var darīt, ko tur nevar darīt, un kas paredz arī sodu, piemēram, par kaut kādiem nelegāliem rakšanas darbiem, meklējot mantu šajos pilskalnos. Nu, tātad, ja šis kalns tiek postīts, tad, teiksim, pārvalde var arī rosināt policiju, uzsākt kriminālu procesu, izmeklēšanas darbības, lai tad meklētu šos vainīgos un arī sodīt.
Jānis Meinerts uzsver, ka valsts aizsardzība esošie kultūras pieminekļi Latvijā ir valsts, pašvaldību un citu publisku personu un privātu īpašnieku īpašumā, kurām ir jānodrošina šo pieminekļu saglabāšana.
Pašlaik valsts aizsardzība atrodas vairāk nekā 9000 dažādu kultūras pieminekļu, apmēram 2500 no tiem ir arheoloģiskie pieminekļi. Nu, protams, šis saraksts visu laiku tiek papildināts, kaut kas dažkārt tiek arī no šīta saraksta izslēgts, ik pa laikam tiek veikti kaut kādu šo iekļautu objektu statusa precizēšana, nu, un tāpat pašlaik arī aktuāls ir jautājums par šīta kultūras pieminekļu saraksta izteikšanu jaunā redakcijā, kurā tad tiek gan aktualizēta šī informācija, gan arī ievies šis te trīs vērtību grupu dalījums, vietējās nozīmes, reģionālās nozīmes un valsts nozīmes, kultūras pieminekļi. Iepriekš mums bija tikai divi līmeņi, tagad būs šie te trīs.
Pašreiz valsts aizsargājumā kultūras pieminekļa vai reģiona nozīmes arheoloģijas pieminekļa statusa piešķiršanai tiek virzīti 17 jaunatklātie pilskalni. Iekļaušanai arhitektūras pieminekļu nozares grupā, kā nozīmīgs un Latgales reģionam raksturīgs vesticībnieku koka lūkšanu nama arhitektūras paraugs, virzīts Štikānu vesticībnieku lūkšanas nams. Savukārt mākslas nozarē atbalstīts unikāls 18. Gadsimta beigu mūra sānu altāris, 8. 18. un 19. Gadsimta gleznas un 2. 19. Gadsimta procesiju karogi. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.